Haber sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Əgər Qarabağla Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının əlaqəsi yoxdursa, onda Ermənistan yəqin ki, Azərbaycanla sülh danışıqlarını donduracaq. Bunu Davosda Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edən Azərbaycan prezidenti Wall Street Journal qəzetinə deyib. Xatırladaq ki, bu iki məsələnin əlaqəsinin olmamasını Ermənistan deyir. Son vaxtlar isə Rusiya təkrarlamağa başlayıb, məsələn Putin deyib. İlham Əliyev Nabuka məsələsinə də toxunub. Xatırladaq ki, dünən Nabuka qaz kəmərinin tikiləcəyi ilə bağlı ciddi şübhələr ortaya çıxdı. Avstriyanın OMV şirkətinin məsulu dedi ki, qaz yoxdursa, boru da yoxdur. Azərbaycan Nabuko'ya qaz verəcəkmi? İlham Əliyev Wall Street Journal qəzetinə daha nələrdən danışıb? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymayınca, Türkiyə-Ermənistanla imzalanan protokolları ratifikasiya eləməyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Wall Street Journal'a verdiyi müsahibədə bu əminliyi ifadə edib. Jurnalda Mark Champion, Marcus Walker və Stephen Fiddler'in imzası ilə dərc olunan yazıda qeyd edilir ki, Əliyev müsahibədə deyib, hər kəs ilk addımın Ermənistanın atmalı olduğunu və bu addımın işğal olunan torpaqların azad edilməsi olduğunu qəbul eləyir. Ancaq Azərbaycan Prezidenti daha öncə Anqaranın siyasətini tənqid eləsə də, bu dəfə Davosda verdiyi müsahibədə əksini iddia eləyib, Türkiyənin məsələnin bu tərəfi ilə bağlı mövqeyindən onları tamamilə qane elədiyini bildirib. Jurnal yazır ki, İlham Əliyev deyir ki, əgər bu iki məsələni bir-birindən ayırsaq, çox güman ki, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı danışıqları dayandırar. Çünki Əliyevin fikrincə iqtisadi blokadadan qurtulmaq istəyi Ermənistanın danışıqlar stoluna gətirən başlıca amillərdəndir. Wall Street Journal burada haşiyə çıxıb qeyd edir ki, əvvəllər İlham Əliyev Ermənistanın müharibənin bərpa edilməsi qorxusu üzündən danışıqları davam etdirdiyini bildirərdi. Yazı müəlliflərinin fikrincə əksində Türkiyə baş naziri Erdoğanın da bu məsələ ilə bağlı açıqlamaları və Türkiyə tərəfinin də protokolların qeydiyyatı ilə bağlı ratifikasiyası ilə bağlı davranışı İlham Əliyevin arxayınçılığını gücləndirir. Ancaq İlham Əliyev Qarabağ və protokollar məsələsində Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyən fikirlər söyləsə də, bəzi məsələlərlə bağlı biraz fərqli danışıb. Jurnala yazır ki, söhbət qazdan düşəndə Azərbaycan prezidentinin fikirləri dəyişib. Əliyev jurnala deyib ki, Azərbaycan qazını ancaq Türkiyə yox, 4 istiqamətdə ixrac edə bilər. Türkiyədən başqa İran, Rusiya və Gürcüstana və Azərbaycan bu istiqamətlərdə ixracı hər an artırmaq imkanlarına malikdir. Azərbaycan Prezidenti Nabuko layihəsinin rəhbərinin Xəzər və Asiya qazını Türkiyə üzərindən Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan bu kəmərin çəkilməsindən imtina ilə bağlı fikirlərinə də toxunub. Jurnalın sualına cavab verən Əliyev deyib ki, Qazprom artıq bizə bəyan edib ki, nə qədər satsaq, o qədər qaz almağa hazırdılar və əgər Nabuko təxirə salınsa, təbii ki, biz qazımızın çoxunu Qazproma Rusiyaya satacağıq.
İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetinə Davosda dediklərindən İlkin Məmmədov danışdı. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası isə Azərbaycanda daxil bir neçə ölkədə media azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyini bildirən hesabatı qəbul eləyib.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurası hesab edir ki, Azərbaycanda seçkilər birtərəfli işıqlandırılır, jurnalistlərin döyülməsi, tutulması davam edir. Hətta Ermənistandan olan nümayəndə də iradını bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycanı mətbuat azadlığında yanaşı qoymaq olmaz. Buna Britaniyalı nümayəndə dərhal reaksiya verib ki, Ermənistanda bu günlərdə jurnalistə 7 il həbs cəzasından niyə danışmırlar? Rövşən Qəmbərov hazırda Strasburgdadır.
Yanvarın 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Bu da Assambleyanın iclasında Azərbaycan üzrə məruzəçi Andres Herkelin dilindən səslənib. Ümumiyyətlə, burada Avropada jurnalistlərin vəziyyəti, medianın vəziyyəti ilə bağlı məsələ müzakirə olunurdu. Bununla bağlı Avropa Şurasında hesabat hazırlanıb və həmin hesabatla bağlı çıxış eləyən Andres Herkel jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiqlərin, onların həbsə alınmasının, onların qorxudulması ilə bağlı faktların artdığını deyib və bu sırada da Azərbaycanın da adını çəkib. Əslində, Azərbaycanla bağlı elə çox müzakirə gözlənilmirdi. Herkel də cəmi bir cümlə ilə bu narahatçılığını ifadə eləmişdi, amma erməni deputatın xanım Zurabiyanın çıxışı Azərbaycan haqqında daha çox fikirlərin səslənməsinə səbəb oldu. Xanım Zurabiyan dedi ki, o hesabda ölkəsinin adının Azərbaycanla yanaşı çəkilməsinə etiraz edir. Çünki hesabatda yazılıb ki, Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Rusiya kimi ölkələrdə seçkilərin bir tərəfli işıqlandırılması müşahidə olunub. Bundan başqa hesabatda o da qeyd olunur ki, jurnalistlərin terrorizmlə mübarizə adı altında, dövlət sirrinin qorunması adı altında həbsə alınması halları artıb və bu sırada da əsasən keçmiş Sovet Respublikalarının adları çəkilir. Xanım Zurabiyanın bu çıxışından sonra və o həmçinin bildirdi ki, Ermənistanda nə qədər problem olsa da media sahəsində, amma ictimaiyyətə təsir imkanları var mətbuatın və bundan sonra Azərbaycan nümayəndəsi Səməd Seyidov çıxış elədi və kəskin etirazını bildirdi Zurabiyanın bu çıxışına. Dedi ki, siz öz ölkənizin problemlərindən danışın. Azərbaycanda onun sözləri ilə desək, tamamilə azad bir mətbuat var. Onun fikrincə problem jurnalistlərin azad olmamasındadır. Səməd Seyidov hesab eləyir ki, əslində Azərbaycanda bir çox jurnalistlər müxalifət düşərgəsi ilə bağlıdırlar və bir tərəfli şəkildə işıqlandırırlar hadisələri. Onun fikrincə Azərbaycanda 7 televiziya ölkəni əhatə eləyir və 2000-dən çox qəzet jurnal var və ona görə də mətbuatın sıxışdırılması haqqında söhbət gedə bilməz. Daha sonra çıxış eləyən Miklos Paraşt oldu, ATƏT-in media üzrə nümayəndəsidir, o da dəvət olunmuşdu Avropa Şurasındakı müzakirəyə və Miklos Paraşti Səməd Seyidovun dediklərinə etirazını bildirdi ki, tamamilə azad olan bir mətbuatın mövcudluğundan söhbət gedə bilməz Azərbaycanda. Onun fikrincə, hüquq-mühafizə orqanları jurnalistləri qeyri-jurnalistika ittihamları ilə tuturlar. Məsələn, o Qənimət Zahidov misal çəkdi ki, xuliqanlıq ittihamı ilə tutulub. Eynullah Fətullayev dedi ki, vergidən yayma və terrorizmə çağırış ittihamı ilə tutulub və indi də ona qarşı kamerasında heroin saxlanması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb və Haraşdi Azərbaycan hökumətini çağırdı ki, o hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycanda jurnalistlərin qeyri-jurnalistik ittihamları ilə tutulmasını dayandırmalıdır. Bunlar Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı səslənən fikirləri idi və onu da qeyd edeyim ki, həmin o tənqidi hesabat Avropa Şurasında hazırlanıb və Avropada mətbuat azadlığının axır illərdə pisləşdiyini deyir və həmin hesabatı axırda Assambleya qəbul elədi.
Strasburqdan Aşba sessiyasından Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda isə müxalifət yenə birləşmək qərarına gəlib, bu da başa düşüləndir, çünki bu il parlament seçkiləridir. Ancaq birləşən müxalifət birləşəndə də Troya atlarından danışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hər seçkiyə 9-10 ay qalmış müxalifət birləşməyə başlayır və bu birləşməyə ilə 10 ayda vaxt gedir. Keçən ilki bələdiyyə seçkilərində məsələn müxalifət birləşə bilmədi. İndi yenə seçki ərəfəsi Xalq Cəbhəsi Partiyası Müsavat birləşməyə çağırırlar. Ancaq birləşə biləcəklərmi? Babək Bəkir bu dəfəki birləşmənin perspektivlərini araşdırır.
Parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin birləşməsi məsələsi yenidən gündəliyə gəlib. Ancaq müxalifətin keçmişə xas bir ənənəsi, qarşılıqlı şərtlər, təşəbbüslərin ciddi səmərə verəcəyinə şübhələri getdikcə artırmaqdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, müxalifətin birləşməsi həm cəmiyyətin seçkilərə marağını, həm də bu düşərgənin proseslərə ümumilikdə təsirini artıra bilər. Əli Kərimli deyir ki, onlar hakimiyyət dəyişikliyini istəyən və bu istiqamətdə çəkinmədən fəaliyyət göstərən qüvvələrin birliyini istəyir. Onun ifadəsi ilə desək, pseudo müxalifətlə birləşməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əli Kərimli təəssüflə qeyd edir ki, indi Azərbaycanda mövqeyini dəyişən insanlar çoxdur. Odur ki, o hökumətin heç bir təsir imkanının olmayacağı və fikirlərin tamamilə üst-üstə düşəcəyi formatın tapılacağına tam əmin deyil. Bununla belə o ümid edir ki, hökumətə münasibətdə mövqeləri nisbətən yaxın qüvvələrin birliyinə nail olmaq mümkün.
Hökumətin obrazlı desək, bu Troya atlarından xilas ola bilməsək də, onlar yəqin ki, hansısa bir formadasa bu prosesdə iştirak edəcəklər. Amma heç olmasa biz bu Troya atlarının ilxısından xilas olaq. Da elə olmasın ki, hökumətlə mövqeyini koordinasiya edən siyasi qüvvələr yeni yaranacaq qurumda az qala əksəriyyət olmasınlar.
Əli Kərimli deyir ki, onlar bu birliyin nüvəsində Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyasını təsəvvür edirlər. Ancaq Müsavat Partiyasında isə bir qədər fərqli düşünürlər. Bu partiyanın Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, onlar bu birliyi yalnız özləri ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyaları arasında görürlər.
Bu da çox sadədir, çünki bu partiyalar bircə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş, fəaliyyət göstərmiş, illərin sınağından çıxmış, həm demokratik prinsiplərə sadiqliyini nümayiş etdirmiş, həm Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyinə öz sədaqətini nümayiş etdirmiş, eyni zamanda psixoloji uyum içində çalışmağı bacaran siyasi qüvvələrdir.
Ancaq belə deyilsə gərək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azadlıq blokundakı müttəfiqlərindən liberal və vətəndaş və inkişaf partiyalarından imtina idi. Axı CP sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, yeni birlik müxalifətə güc qatmalıdır. Əksinə mövcud birliyin dağılmasına yol vermək olmaz. Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn isə daha geniş birlik təklif edir. Pənah Hüseyn hesab edir ki, nəinki Azadlıq bloku ilə, üstəlik demokratiya uğrunda ittifaqla da əməkdaşlığa getmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, Pənah Hüseynin üzv olduğu Xalq Partiyası da bir siyasi partiyanın birləşdiyi demokratiya uğrunda hərəkətə daxildir. Pənah Hüseyn hesab edir ki, nə Əli Kərimli, nə də demokratiya uğrunda hərəkətə daxil olan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu öz müttəfiqlərinin atasıdır. Onun fikrincə, əgər birlik alınmasa, onlar ayrılıqda seçkilərə getməli olacaqlar.
Seçkilərə qədər partiyaların maliyyələşməsi məsələsini də, yəni qəsdən elə həm də dar tərəfindən rədd sürülə bilər. Ki, məsələn, deyək ki, seçkilərdə alınacaq səslərə görə partiyalar maliyyələşəcək. İndi ola görün, onda hansı dezorqanizasiya gedəcək. Hamı fikirləşəcək ki, məsələn, mən söz alıb maliyyələşim, elə deyilmi? Hamı da olmasa herhalde bir çoxları.
Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə düşünür ki, müxalifətin birləşmək istəyi imitasiyadan başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, müxalifət ölkəyə neft pulları gələnə qədər birləşə bilərdi.
Mən bunu dəfələrlə deyirdim ki, niyə bilsiniz birləşsiniz, nöytün pulu gələnəcən, birləşəcək, birləşmədiniz. Nöytün pulu gələndən sonra onlar nə istəsələr onu da eləyəcəklər. Pulun hesabına nə lazımdır onu da eləyəcəklər. Zoru demirəm ha. Ölkədə nə yaratmaq lazımdır? Pul gələndən sonra nə var ki?
İsrail Musayev düşünür ki, müxalifət indi birləşsə belə onun hakimiyyət dəyişikliyinə gücü çatmaz. Bu olsa-olsa onlarda müqavimət gücünü artıra bilər.
Babək Bəkir
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. 15 rayonun məmurlarına Nazirlər Kabineti xəbərdarlıq edib. Onlar fermerlərə ayrılan pulların mənimsənilməsində ittiham olunurlar, bu məmurlar. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır, çünki Azərbaycanda bu çox nadir hadisədir ki, hökumət məmura xəbərdarlıq eləsin, hətta desin ki, pulu təyinatı üzrə xərcləmirlər.
Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük vəsaitlər qoyulubdur. Güzəşli şərtlərlə gübrələri başladıq verməyə fermerlərə, yanacaq, toxumlar, suvarılan torpaqların ərazisi artırıldı və bunun nəticəsində bir il ərzində 300-400 min ton daha da çox taxıl istehsal elədik.
Bu, Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2009-cu illər üzrə dövlət proqramının yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı çıxışından idi. 2009-cu ilin fevralında keçirilən həmin konferans bir beşilliyi yekunlaşdırmaqla yanaşı növbəti beşillikdə bütün sahələrə, o cümlədən də kənd təsərrüfatına yeni vəsaitlərin ayrılacağını vəd edirdi. Həmin konferansda çıxış eləyən rayon icra hakimiyyəti başçıları isə deyirdilər ki, bu vəsaitlərin ayrılması nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarında ciddi artım müşahidə olunur. Bəzi fermerlər isə o vaxtda sonra da iddia edirdilər ki, nəzərdə tutulan güzəşli yardımlar heç də onlara vaxtında və qaydasında çatdırılmır. Belə narazı fermerlərdən biri Səlyan rayonundan olan Elçin Əzizov deyir ki, rayonda icra başçısı dəyişdirildiyi üçün bu il hələ ki bir problemlə üzləşməyib, amma keçən il gecikdirmələr var idi.
Keçənlər o Səlyan qapını gecikdirdilər biraz. Yancı əril verirdilər, avqust aylarında gecikdirdilər o yanacağın pulu.
Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2010-cu il tarixli sənədində isə göstərilib ki, 2007-2008-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına qurum tərəfindən dövlət büdcəsindən ayrılan yardımın xərclənməsində ciddi nöqsanlara yol verilib. Yəni, Prezidentin haqqında danışdığı vəsaitlərin əslində yerlərdə təyinatdan yayındırılması aşkarlanıb. Maliyyə Nazirliyi bu sənədi Nazirlər Kabinetinə göndərib. AP Agentliyinin bu barədə yaydığı məlumata görə isə artıq Nazirlər Kabineti 15-ədək rayonun icra hakimiyyətinə bu məsələ ilə bağlı rəsmi müraciət göndərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Aqrar İslahatlar və Sahibkarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdürü İslam İbrahimov deyir ki, nöqsanlar barədə Maliyyə Nazirliyinin müraciətinin ciddi araşdırılması üçün artıq baş nazir göstəriş verib. Ancaq bununla belə Maliyyə Nazirliyində doğru düzgün araşdırma aparılmır. Əsl məntiq isə ondadır ki, ölkədə 140 min hektar taxıl sahəsi azalıb və bunun səbəbi Maliyyə Nazirliyinin ayrılan vəsaiti yerlərə vaxtında çatdırmamasıdır.
Gələn il taxıl sahəsində, buğda sahəsində qıtlıq olanda bu məsələ qalxacaq. İndidən onlar onu istəyir ki, desin biz də eləməmişik. Bax, bunlarda nöqsanlar var idi. Bu 10 dənə adamın nöqsanı varsa, 500 adamın pulunu niyə vaxtında buraxmırsan Maliyyə Nazirliyi?
Maliyyə Nazirliyinin hökumətə göndərdiyi sənədə görə yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, yerlərdə tərtib olunmuş sənədlərdə mövcud olmayan sahələrdə taxıl səpildiyi qeyd olunub, arpa sahələri taxıl sahəsi kimi təqdim edilib. Bələdiyyə sədrlərinin adlarından əsassız olaraq buğda səpilməsi rəsmiləşdirilib. Həmçinin yanacaq və motor yağlarının verilməsi sənədlərində qanunsuz düzəlişlər üzə çıxarılıb. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, kəndlərdə, qəsəbələrdə icra nümayəndələri subsidiyalaşdırma üçün ayrılan vəsaiti mənimsəməklə məşğuldular. Bundan başqa onlar fermerlərin adına əlavə taxıl yazmaq kimi maxinasiyalarda edirlər. Buna görə də əsasən taxıl istehsalı ilə bağlı ortada olan rəqəmlər həqiqətə uyğun gəlmir. Digər tərəfdən isə Maliyyə Nazirliyinin vəsaitləri gecikdirməsi ənənəsi hamıya məlumdur.
Çox güman ki, bu ilə taxıl istehsalının hansısa bəli azalması gözlənilir, onu indidən öz bastırıq eləmək istəyirlər. Əgər o baş versə, onda bax, bu subsidiyalaşdırma siyasəti məncə iflasa uğrayacaq.
Bütün bunlar isə o demək olacaq ki, keçən il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artımında subsidiyalaşdırmanın ciddi rol oynadığı barədə deyilənlər həqiqətə uyğun olmayıb. Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, ona görə də Maliyyə Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə subsidiyalaşdırmanın mexanizmini təkmilləşdirmək üzərində düşünməlidir.
İlqar Rəsul indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Londondadır. Əfqanistan üzrə konferans Əfqanistanın gələcəyində yeni səhifə açmalıdır.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Londondakı bir günlük konfransın ev sahibi Britaniyanın baş naziri deyir ki, Əfqanistan bu konfransla keçid dövrünə qədəm qoyur. Keçid dövrü nədir? Əfqanistan region-region yerli polisin və ordunun öhdəsinə buraxılacaq. Əfqanistandakı 90 Azərbaycan əsgəri də evinə qayıdacaq. Natiq Zeynalov konfransın gedişindəki əsas məqamlardan danışacaq.
Bugün Londonda Əfqanistana gələcək yardımlarla bağlı beynəlxalq konfrans başlayıb. Britaniyanın ev sahibliyi elədiyi bir günlük konfransda BMT-nin Əfqanistanın rəsmiləri, dünyanın 70 ölkəsindən təmsilçilər, o cümlədən də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton iştirak edir. Gündəlikdə duran əsas məsələ isə Əfqanistanda təhlükəsizliyin yerli qüvvələrin öhdəsinə verilə bilməsi üçün planlar hazırlamaqdan ibarətdir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown konfransın açılış nitqində deyib ki, artıq bu ilin sonundan etibarən Əfqanistanda təhlükəsizliyə nəzarətin beynəlxalq qüvvələrdən yerli qüvvələrə ötürülməsi prosesi başlamalıdır. Baş nazir hesab edir ki, konfransda 2011-ci ilin oktyabrına qədər Əfqanistanda hərbi qüvvələrin sayının 171.600, Polisin sayının isə 134 min nəfərə çatdırılması üçün proqram təsdiq olunmalıdır. Gordon Brown hesab edir ki, Əfqanistan ordusu və polisinin sayı hazırda bu ölkədə olan beynəlxalq qüvvələrin sayından 2 dəfə artıq, təxminən 300 min nəfər olmalıdır ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilsin. İndi Əfqanistanda 135 min nəfərlik koalisiya qüvvələri yerləşdirilib. Əfqanistanda 90 nəfərdə Azərbaycan əsgəri var. Onlar bir neçə ildir ki, bu ölkədəki Türkiyə Silahlı Qüvvələri taborunun tərkibində sülh məramlı missiyada iştirak edirlər. Beynəlxalq qüvvələrin geri çəkilməsi ilə birlikdə onlar da Azərbaycana dönəcəklər. Londondakı konfransda həmçinin ölkədəki üsyançıların zorakılıqdan imtina etmələrinin əvəzinə iqtisadi alternativ yaratmaq üçün beynəlxalq fond formalaşdırılmalıdır. Gordon Brown qeyd edib ki, bu proqramda iştirakdan imtina edərək zorakılığı davam etdirənlər hərbi vasitələrlə zərərsizləşdiriləcəklər.
Bugün bizim Əl-Qaidaya mesajımız açıq olmalıdır. İslam inancını zorakılıq, ekstremizm için istifadə edənlərə eyni ismarış verməliyik. Sizi məqlub edəcəyik. Həm də təkcə döyüşdə yox, insanların ürəyini fəth etməkdə, fikirlərdə sizi məqlub edəcəyik. Dünyanın hər yerində, o cümlədən də Əfqanistanda sizi məqlub edəcəyik.
Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayı konfransda məlumat verib ki, onun hökuməti sülh və ölkə daxili barışıq üçün milli komissiya yaradacaq. Prezident deyir ki, Əfqanlar öz qardaşlarını doğru yola gətirməlidirlər.
Biz bütün həmvətənlərimizlə dil tapmağı bacarmalıyıq. Xüsusilə də Əl-Qaida və başqa terrorçi şəbəkələrin təsir dairəsinə düşmüş qardaşlarımızı yola gətirməli, Əfqan konstitusiyasını onlara da qəbul etdirməliyik.
Kərzayının barışıq planı Talibanın zorakılıqdan imtina edən tərəfdarlarına silahı yerə qoymaq üçün iş yerləri və iqtisadi yardımlar vəd edir. Kərzayı həm də ölkədəki idarə etmənin yaxşılaşdırılması və korrupsiya ilə mübarizə üçün də 6 maddəlik planını təqdim edib.
Mənim ikinci prezidentlik müddətində qarşıma qoyduğum əsas məqsəd korrupsiyanın qabağının alınmasıdır. Mənim hökumətim bütün mümkün vasitələrlə korrupsiya ilə mübarizəyə söz verib. Bura korrupsiyaya yol verənlərin cəzalandırılması, məmurların korrupsiyadan imtina etməsini təmin edəcək addımlar da daxildir.
Bu konferans ərəfəsində Əfqanistan prezidenti bildirmişdi ki, onun ölkəsində qarşıdakı 15 ildə bu və ya digər formada yardımlar lazım olacaq. Onun BBC televiziyasına verdiyi məlumata görə, Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinin təlim və təchizatı üçün hələ qarşıdakı 5-10 il ərzində yardımlar lazım olacaq.
Natiq Zeynalov, Barack Obama isə ölkənin vəziyyəti haqda prezident kimi çıxışında Əfqanistanı 2011-ci ildə tərk etməyə başlayacaqlarını bildirib. Ancaq Obamanın çıxışına maraq bununla bağlı deyildi. Prezidentliyinin ilk aylarında onun prezidentliyini bəyənənlərin sayı 75%-i keçirdi. İndi isə Barack Obamanın populyarlığı düşür.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Ölkənin vəziyyəti haqda çıxışında Amerika prezidenti nədən danışdı və onun dedikləri qane etdi mi? Ekspertlərin fikrincə istənilən halda iqtisadiyyatdakı vəziyyət Amerikalıların ən yaralı yeridir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Barack Obama prezidentliyə müharibə əleyhdarı kimi başlamışdı. Çərşənbə günü Konqresdəki çıxışında Obama bildirib ki, həm İraqda, həm də Əfqanistanda müharibə sona çatmaq üzrədir. Hakimiyyətinin ilk ilində Əfqanistana əlavə 30 min qoşun göndərmək kimi məsuliyyətli qərar qəbul etsə də, indi Obama müharibənin sona yaxınlaşdığına əmin olduğunu bildirir.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces so they can begin to take the lead.
Biz Əfqanistanda qoşunların sayını artırırıq. 2011-ci ilin iyulundan təhlükəsizliyi yerli Əfqan qüvvələrinə təhvil vermək üçün onları hazırlayırıq. Bizim hərbçilərimiz öz ölkələrinə qayıda biləcək.
We will reward good governance, work to reduce corruption and support the rights of all Afghans.
İraqa gəlincə isə lap əvvəldən hələ İllinois ştatında senator olanda o İraq müharibəsinə qarşı çıxırdı. İndi Obama İraqda müharibənin başa çatmaq üzrə olduğunu deyir.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq to its people. As a candidate, I promised that I would end this war.
Mən prezidentliyə namizəd olanda müharibə son qoyulacağına söz vermişdim. Mən indi buna nail oluram. Avqustun sonlarında bizim hərbçilərimiz vətənə qayıdacaq.
We will have all of our combat troops out of Iraq by the end of this August. We will support.
Barack Obama Konqresdəki çıxışında xarici siyasət sahəsindəki daha bir uğuru da xüsusi vurğulayıb. Bu 1991-ci ildə imzalanmış və bu günlərdə qüvvəsi başa çatmış o vaxtki SSR ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı strateji silahların ixtisarına dair müqavilənin yenilənməsidir. Çərşənbə axşamı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildiriblər ki, yeni müqavilə bir neçə həftə imzalanacaq. Barack Obama Konqresdəki çıxışının xeyli hissəsini isə Amerikanın iqtisadiyyatına həsr edib. İqtisadçıların sözlərinə görə Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında durğunluq dövrü artıq başa çatıb. Lakin işə götürənlər hələ də yeni işçiləri işə götürməkdə tərəddüd edirlər. Bunun nəticəsidir ki, Amerikada işsizlik 10% keçib. Amerikalıların çoxu Obamanı keçən il səylərini daha çox səhiyyəyə, İraq və Əfqanistan müharibələrinə yönətməkdə günahlandırırlar. Prezidentliyə başlamasının bir illiyi ilə bağlı keçirilmiş rəy sorğularındası adamlar Obamanın fəaliyyətini yarı-bayarı pis və yaxşı kimi qiymətləndiriblər. Bu Obama üçün pis xəbərdir, çünki o prezidentliyə başlayanda 50% yox, 75% onu dəstəkləyirdi. New York Universitetinin siyasi elmlər üzrə professor Robert Spitzer deyir ki, elə buna görə də Obama illik çıxışının böyük bir hissəsini iqtisadiyyata təsir edib, yeni şeyləri yaratmaq üçün görəcəyi işlərdən danışıb. Spitzer deyir ki, Amerikalılar son illər ölkələrinin siyasi gündəminin İraq və Əfqanistanla məşğul olmasından cana doyublar. Adamların öz problemləri var. İstəyirlər ki, hökumət də bu problemlərlə məşğul olsun. Bununla yanaşı professor etiraf edir ki, Obamanın fəxr edə biləcəyi uğurları olub. Ancaq siyasi cəhətdən ikiyə bölmüş Konqreslə birgə iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün çalışmasa, Obamanın bu uğurları seçicilərin gözünə görünməyəcək.
Kəbiran Dilavərli
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajların mətnini Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar, azadlıqradiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət İsa Hüseynovdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.